Areena.
Nuku aina, kun vauva nukkuu. Aika moni perheellistynyt on kuullut ohjeen, mutta kuinka moni sitä pystyy oikein noudattamaan? Vauvathan ovat niin ihmeellisiä, että kun ne nukahtaa, niin heitä on vaan pakko katsella, eikä uni tule omaan silmään. Joskus taas maailmaan putkahtanut pieni ihminen on niin utelias, että nukkuu vaan pienissä pätkissä. Ja he, joiden vauva nukkuu pitkiä unia öisin ja myös päivisin, eivät välttämättä kykene tavoittamaan sellaisen vauvaperheen elämää, jossa tilanne on aivan täysin toinen. Joskus vauvan unipulmien taustalla on kolikkia, astmaa tai jotain muuta. Aina tietenkään syytä ei edes löydy ja tilanne jossain vaiheessa rauhoittuu. Mutta ennen sitä, kun se rauhoittuu, niin vanhemmat tarvitsevat tukea ja kannattelua toisilta, jotta voivat välillä levätä ja nukkua. Unien repaleisuus ja vauvan myötä kotiin saapunut uudenlainen arki on kaos ja yllätyksiä täynnä. Ja muistan, kuinka opin sen, että kun vauvalle vaihtaa sitä vaippaa, niin kannattaa pitää suu kiinni. Vauva pissaa, minne sattuu. Ja maitosuihku kastelee vauvan pään ja osan sohvatyynyistä. Ja puklun lentäessä lattialle kuuluu sellainen jännä, läpsähtävä ääni. Se muistuttaa märän rantasandaalin läpsymistä kosteissa jaloissa. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Vanhemmuutta ja hoivaa on mahdollista kuvata kirjallisuudessa niin, että yhtä aikaa ovat läsnä yksityiset ja jaetut kokemukset. Vauvojen ympärillä aika pysähtyy ja on silmä räpäys, kun vauva lähtee ryömimään ja tutkii ympäristöään. Härry Salmeniemen Valohampaassa uuteen päivään heräämisen, aamupalan, ulkoilun ja taivaalla lentävän lentokoneen ihmettelyssä pulpahtelee esiin arkisuuden ja ihmeellisyyden kudos. Vanhemmuuden ja kokemuksellisuuteen, sen kokemukseen vaikuttaa sukupuoli, oma elämänkaari, yhteiskunnallinen aika ja kulttuuri. Nina Honkanen on yhteiskunnan silmissä ollut raskaana ollessaan niin teiniäiti, urbaani odottaja kuin riskisynnyttäjäkin. Sinisiä unia ja mitä muuta olen saanut äitinä nähdä teoksessa yhdistyy historia ja nykyhetki, yhteiskunnallisuus ja henkilökohtaisuus. Kirjallisuudessa kerrotut inhimilliset tarinat voivat yhtä aikaa tukeutua kulttuuriseen tietoon ja ymmärrykseen ja toisaalta haastaa sitä, että mitä pidämme tärkeänä ja mistä ne merkitykset oikeastaan elämään syntyy. Miten vanhemmuus muovaa kirjallisuutta ja millainen merkitys kirjallisuudella ja taiteella on hoivan näkyväksi tekemisessä? Härry Salmeniemi, sä lopetit jalkapallon pelaamiseen aikoinaan loukkaantumisen vuoksi ja tylsyys ja lukeminen vaikuttivat siihen, että sinusta tuli kirjailija ja saamme nauttia teoksistasi. Sä olet myös kahden pienen lapsen vanhempi. Minkälainen suhde sulla on vanhemmuuteen ja oliko sulla ennen vanhemmaksi tulla jotain sellaista, että sä ajattelit, että millaista se on ja minkälainen vanhempi susta tulee vai oliko se vaan, että no katsotaan miten käy?
No, kyllä mä yllättävän paljon olin sellaisella katsotaan miten käy -linjalla. Siis olin varma, että mä oon varmaan ihan vastuuntuntoinen ja niin kuin välittävä isä, mutta toisaalta kun lasta odottaa, niin enhän oikeastaan koskaan tiedä, että mitä odottaa, että minkälainen lapsi syntyy ja tietysti jokainen lapsi on niin yksilö, että sitten se kasvattaminen on niin kuin, vaikka kaksilapsisessa perheessäkin, niin huomaa, että että se on kuitenkin niin kuin molempien lasten kanssa vähän erilaista. Se, mikä mä niin kuin muistan selvästi, siis ihan tollain, kun esikoinen syntyi keväällä ja sitten kesällä pidin pitkää kesää ja isyyslomaa, niin mä muistan, että mä ajattelin sinne jo makoillessani lattialla ja katsellessani vauvaa, että jännä, että on tavallaan ainut aito elämän kokemus mulla. Siis siinä mielessä, että tämä muuttaa mun käsitystä tavallaan niin kuin mahdollisuuksista ja käsitystä ajasta, kokemusta ajasta ja myös kokemusta tilasta. Et huomasin, että eihän mä niinku ole ikinä ollut esimerkiksi lattialla aikuisena kuukausitolkulla tai yhtäkkiä vaan just nukkunut keskellä päivää ihan milloin sattuu sen mukaan, milloin joku toinen sattuu nukahtamaan. Ja tuntui, että niinku päivät on uskomattoman hauskalla tavalla pitkiä, kun oli siis kesä ja oikeastikin oli aina valosaa. Et siinä oli niinku paljon sellaisia juttuja, mitä niinku on myöhemminkin ajatellut, että jännää, koska mä oon asunut monissa paikoissa ja tehnyt tietysti paljon semmoisia vaikka itseäni ja muitakin kiinnostavia työasioita, niin tuntuu, että se vanhemmuus selvästi kuitenkin oli se juttu, missä heti löytyi merkitys ja heti tuntui, että nyt niin kuin asiat muuttuu ja mun käsitys asioista muuttuu oikeasti perusteellisesti.
Mm. Nina Honkanen, sä osallistuit yli 30 vuotta sitten tämmöiseen näytelmäkirjallisuuskilpailuun ja sen kautta sitten oivalsit fiktiivisen tekstin voimaa ja sen jälkeen ootkin ollut aika tuottelias ja kirjoittanut vaikka mitä. Mutta sä olet elänyt myös lapsiperhearkea 41 vuotta. Se on jotenkin aivan mielettömän hieno kokemus.
Minkälainen? Mä korjaan 38.
Ai 38.
Joo. No niin, 42. Siinä vaiheessa, kun nuori muuttaa pois.
Niin sitten 41, 38 vuotta. Minkälainen suhde sulla on vanhemmuuteen?
No mä kuulun tuohon, katsotaan miten käy klaaniin sitten sillä jatkolla, että kaikki tulee aina järjestymään. Mä en ole aikuisikä elänyt koskaan ilman, että olisi ollut lapsia. Et mä olin 18, kun aloin odottaa esikoispoikaa, niin hän oli ihan yritetty ja haluttu lapsi. Ja siihen aikaan taisi olla keskisyntysikä pikkasen matalampi 80-luvulla. Eli se ei ollut ihan tavatonta, mutta kyllä mä sitten ymmärsin sen, että kun kätilöopistolle menin synnyttämään ja näin jälkikäteen paperin, niin sitten kun siellä oli maininta, että harvinaisen kypsä teiniäidiksi, niin tajusin, että mua oli sitten kuitenkin suht nuorena pidetty. No omaisuuden vanhemmuuteen on varmaan se kaikkein, tai sanotaanko ehkä ainut asia elämässä, johon mulla on aika sellainen mutkaton suhde ja selkeä suhde. Ja voisi jopa sanoa kaikista niin kuin haasteista huolimatta, mitä nyt tietenkin tulee eteen elämässä lasten kanssa, on sitten kyse terveydestä tai kehitysvaiheista tai sitten kun vanhimmat lapset, kaikki kolme on jo aikuisia ja on vaikka jo lapsellakin vaikka avioero takana tai muuta, niin tuleehan siellä kaiken näköisiä kohtia, missä tarvitaan äitiä niin kuin eri lailla tai vanhempaa. Niin siitä huolimatta, niin kuin niissä kohdissa mä jotenkin koen, että mä niin kuin tiedän, miksi mä tässä olen. Ja elämässä on valtava määrä muita kohtia, jossa mä en todellakaan ymmärrä, miksi mä vaikka juuri siinä kohtaa olen. Ja ajautuu asioihin ja sanomaan kyllä asioihin, mihin ei niin kuin pitäisi sanoa. Et mä oon tosi iloinen, että mä oon vanhemmuudelle sanonut niinkin nuorena kyllä ja antanut sille mahdollisuuden tulla ja sitten se tapahtukin. Ja se on ehdottomasti elämäni tärkein voima ja valo.
Hmm. Kuten Harry tuossa vähän aiemmin sanoi, että vanhemmuuden myötä se suhde siihen aikaan muuttuu. Ja mä oon itse kokenut samalla tavalla, että jotenkin yhtä aikaa on olemassa monta ajan kerrosta. Ja itsekin muuttuu sen uuden roolin myötä jollain tavalla. Ja ei ole täysin sama kuin aiemmin, mutta ei jotenkin täysin erikään. Että se on jotenkin jännä. Ja sitten ainakin jotenkin mulla iski se ymmärrys kaiken rajallisuudesta, jotenkin hetkellisyydestä sitten ikään kuin perheellistymisen myötä. Jotenkin, että kaikki nämä hetket on joskus tavallaan menneisyyttä. Ja sitten jotenkin se, että aika on hyvin toisaalta niin kuin rajallista. Ja Helsingin juhlaviikolla kantaesityksensä sai Tempo-esitys ja sen on ohjannut taikuri, kuvataiteilija ja teatteriohjaaja Kalle Niio ja siinä on sitten kirjailija ja runoilija Harry Salmenniemen teksti. Ja tässä Tempossa on myös läsnä nämä ajankerrostuneisuudet ja muodot ja pysähtyneisyys, mutta siellä oli yksi tällainen ajatus, jonka mä ihan kirjasin itselleni lohtulauseeksi ylös, että ikään kuin, että aikaa tulee lisää. Niin se oli jotenkin sellainen, että aivan, että mitäpä jos mä lakkaisin niin kuin murehtimasta, että aika loppuu kesken ja kaikki on väliaikaista, vaan että sitä tulee lisää. Ja sitten kaikki muuttuu totta kai, mutta eri tavalla. Niin Harry vähän puhukin tuossa siitä, että miten se suhde aikaan on perheellistymisen myötä muuttunut, mutta miten sä Nina koet? Ja Harry, voit lisätäkään siitä vielä tietysti.
No jos joku, niin aika on totisesti suhteellinen käsitys ja käsite, että sen ymmärtää esimerkiksi sairaaloiden odotushuoneissa, sen ymmärtää kuolevan vieressä istuessaan, sen ymmärtää viiskuisen lapsen hautajaisissa, sen ymmärtää silloin, kun juoksee aikaa vastaan, että ehtii hakemaan päiväkodista tai hoidosta lapsen ajoissa ja silloin se juoksee. Ja mun mielestä niin kuin ehkä perhearjen ja ylipäätään sen läheisarjen, jossa niin kuin se hoiva myös sen lasten lisäksi vaikkapa niin kuin taipuu sinne aiempaan sukupolveen, niin ymmärtää sen, että se illuusio, mikä meille annetaan vaikka fiktion kautta tai jopa kirjallisuuden kautta, että syntymä ja kuolema olisi jotain sellaisia asioita, jotka tuosta vaan tapahtuu, niin itselle on ollut ensinnäkin hirvittävä iso oppi se, kun tajus, että synnytys voi, se ei ala silloin, kun on laskettu aika. Se voi alkaa 2-3 viikkoa myöhemmin. Ne päivät on yhtä pitkiä kuin aiempi 9 kuukautta. Se opetti heti niin kuin kärsivällisyyttä ja ajan hulluuden ymmärtämistä alle kaksikymppisenä. Ja synnytyskin voi kestää 2-3 vuorokautta. Se ei ole niin kuin jossain frendeissä, että menee kalvot puhki ja lapsivesi tulee ja sitten onkin jo vauva sylissä. Ja sitten sama pätee kuolemaan, että kuolema voi tulla päiviä, viikkoja, kuukausia, jopa vuosia ja siinä tarvitaan kärsivällisyyttä kuoleman vieressä istumisessa. Ja kyllä ne ääripäät niin kuin käy valtavasti dialogia keskenään. Mun mielestä niin kuin syntymästä ei voi puhua ilman kuolemaa ja sen jälkeen kun on tullut syntymä, niin se seuraava asia, mikä siellä sitten odottaa, on joskus se loppu. Ja siksi ehkä sen ajan niin kuin armollisuuden tai sen ajan armottomuuden niin kuin muuttaminen jotenkin vähän niin kuin vaikka väkisin itsensä sisällä armollisuudeksi ja sen hyväksyminen, että meillä on tämä ja tässä nyt ja mitään muuta ei ole luvattu, niin se auttaa kyllä kestämään myös väsymystä siinä, kun iloitsemaan niistä hyvistäkin hetkistä vähän paremmin.
Mm. Ja tuo on niin kuin hyvä ja hengästyttävä vastaus. Monessa asiassa täysin samaa mieltä, mutta haluan lisätä tuohon sellaisen oudon paradoksin, mitä mä ajattelin just kun oli paljon, siis nimenomaan kun oli niin kuin vastasyntyneen kanssa esimerkiksi, niin toisaalta tuntuu, että sitä aikaa tosiaan valmistettiin lisää myös ihan sillä, että kun on aikaisemmin toisin kuin Nina, niin mä oon elänyt siis 35-vuotiaaksi aikuiseksi ennen kuin olen saanut lapsen. Niin mulla on ollut niin kuin pitkään semmoinen, että mä halusin aina lähteä jonnekin muualle, siis nähdä paikkoja, matkustaa mahdollisimman paljon, kirjoittaa mahdollisimman paljon. Ja tavallaan se oli niin kuin hengästyttävää, se yrittäminen. Ja sitten yhtäkkiä, kun olikin täysin tyytyväinen kotona ja täysin tyytyväinen kotikaupungissa, jossa ei sinänsä ole mitään niin kuin sen kummempaa nähtävää tai hirveitä seikkailuja tarjolla aikuiselle, niin musta niin kuin tavallaan tuntui siltä, että mä oon ollut tosi paljon kiireettömämpi lasten syntymän jälkeen. Siis vaikka se elämä, siis jos sitä katsoo ulkoapäin, niin totta kai sehän on siis tietysti just sitä, että mä herään ensimmäisenä ja laitan aamupalat ja sitten syödään ja sitten on jo vähän kiire kouluun ja sitten mennään ja kuinka paljon kirjoitusta ja muita asioita ehtii yhteen työpäivän mahtua ja sitten pyöritetään ilta ja arki-illat on lyhyitä ja muuta. Jotenkin siellä kaiken ton hengästyttävyyden takana on semmoinen syvä kiireettömyyden kokemus. Semmoinen, että ikään kuin vähän niin kuin makoillisi vauvan vieressä vieläkin koko ajan.
Mä saan tuosta kyllä täysin kiinni. Ja se varmaan liittyy siihen, että tämä on mun veikkaus. Ja jos ei nyt sukupuoliteta tätä, mä hyvä ystäväni kehitysbiologian professori Seppo Vainio, joka on myös Suomen ensimmäisen punk-bändin perustanut Priatsin 79, niin hän joskus sanoi, että miehet notkuu jo koko loppuelämänsä niin autorenkaiden tai levy- ja kirjahyllyjen vieressä, koska he ei synnytä itse sitä suurta elämää, niin he haluaa synnyttää niitä pienempiä asioita. Ja sitten mä oon joskus sillä perustellut ehkä vähän sivusta ihmettelemääni mies oletettu sukupuolen jatkuvaa innostusta, niin kuin, että nyt mä haluan vielä ton tehdä ja ton tehdä ja ton, koska se kiireettömyys hävisi kyllä mulle, jäi sinne kätilöopistolle 87, että mun pitää vielä toi tehdä, kun ei ollut vielä oikein muuta tehnyt, kun käynyt niin kuin just lukion ja oli äiti, niin kaikki muuttui tietyllä tavalla sen jälkeen, kaiken sai annettuna, mitä sitten sen jälkeen teki, koska se sellainen iso tekeminen oli koko ajan siinä vieressä, eli se lapsi ja hänen niin kuin hoivaamisensa ja hänen kasvattamisensa ja hänen niin kuin terveenä tai jotenkin niin kuin selviytymisensä läpi oman elämänkaarensa, niin sitä niin kuin hävisi sellainen tietynlainen ehkä turha kunnianhimo. Mä en tiedä, miten mä sanoisin. Tai semmoinen, että mun pitää kirjoittaa romaani tai mun pitää tehdä tämä tai tuo. Että sitten ne kaikki on vähän tapahtunut niin kuin vahingossa. Ja mä luulen, että se on ollut sillä lailla siunaus, että sitten on jäänyt se semmoinen tietynlainen niin kuin ahdistava mailan puristaminen niin kuin muihin asioihin liittyen. Ja myös esimerkiksi tämä matkustaminen on hyvä, kun sanoit tuon esimerkin, kun nykyään sitä pidetään jo harrastuksena ja vaikka mitä. Niin toki johtuu jo taloudellisestakin tilanteesta, mutta varmaan myös elämäntilanteesta, niin ei ole niin kuin kauheasti voinut sillä lailla matkustelemalla matkustella, koska siihen ei ole jotenkin samalla tavalla ehkä
pientä kaikki lasten resurssit
niin, kaikki resurssit
puuttuu. Niin, jaksaminen, raha, aika, kaikki
juuri
puuttuu.
Juuri näin. Niin sitten kun saa matkustaa, vaikka että työmatka ja sitten siihen yrittää vähän jotain, tai joku residenssin saaminen, siihen yrittää linkittää sen perheenkin jollain lailla tai lapset, niin siitäkin tulee jotenkin niin kuin täyteläisempää. Ja se ei olekaan mikään rasite, että voi ei sinne lapsetkin tulee mukaan, vaan se niin kuin teillä tavalla, että 1+1 on aidosti enemmän kuin 2. Ja se ajan määrä jotenkin niin kuin venyy niin, että siihen mahtuu siihen samaan viikkoon, mikä ennen vaikka jollain aikuisella menee Italiassa yksin Roomassa tosta vaan, niin siihen mahtuu yhtäkkiä niin kuin valtavasti erilaisia pienen pieniä elämyksiä ja kohtia. Ja se ei tunnu mitenkään semmoiselta pelkältä rasittavalta lasten kanssa selviytymiseltä.
Mm. Niin ja siis jotenkin tuntuu, että aika usein puhutaan lasten kanssa elämisestä juuri tuon selviytymisen niin kuin kautta. En tietenkään halua kenenkään kokemuksia niin kuin mitätöidä, se voi. Tilanteet on monenlaisia, mutta siinä on myös sitä niin kuin ihmeellisyyttä, mikä jotenkin siellä valohampaassa ihanasti on läsnä. Että tavallaan, että jos sitä niin kuin tempoa ja rytmiä malttaa niin kuin laskea, että sä meet lapsen tahtisesti ja tutkailet maailmaa, niin asiat, mitkä niin kuin on aina ollut olemassa, mutta lapsen myötä se jotenkin se havainnointikyky ja kokeminen niistä tarkentuu tai lapsen kanssa niitä myös huomaa, niin kuin totta kai eri tavalla eri vaiheissa, mutta jotenkin, että niitä elämyksiä on yllättävän lähellä. Niitä on siinä arjessa.
Joo, todellakin. Ja musta tuntuu, että yksi sellainen iso juttu, minkä mä oon nähnyt itse, että menee niin kuin monilla perheillä ehkä vähän niin kuin mönkään, on just se, että yritetään tavallaan luoda elämyksiä siis, tai siis että aikuiset ei ymmärrä, kuinka pienet asiat oikeasti pienellä lapsella on elämyksiä. Että se on siis 2-vuotias on niin fiiliksissä kävystä ja lähimetsästä, että ei sitä oikeasti kannata välttämättä viedä Kreikkaa ollenkaan. Että voi vaan mennä uudestaan ja uudestaan, niin kuin sit voi mennä käymään rannalla ja ihmetellä, kuinka paljon on hiekkaa. Ja se niin kuin, mä oon itse ollut todella tietoisesti yrittänyt olla niin, että mä yritän kuunnella sitä, että minkälaiset päivät lasten kanssa, lasten mielestä, itse ja myös minun mielestä on oikeasti mukavia. Koska sen on huomannut, että jos yrittää liikaa tai yrittää jotain niin kuin liian monimutkaista juttua tai just se, niin kuin, että se vieras tulee vähän väärällä hetkellä, vähän vääränä tiistaina, niin se menee niin hirveän sotkuseksi niin nopeasti se niin kuin
tunnelma
paketti.
Ja dynamiikka, siis se koko kyllä, kyllä. Jotenkin se kudos.
Kyllä, kyllä. Niin kuin. Joku laittaa viestin ja joku soittaa, mutta et niin kuin ihan siis semmoinen niin kuin perus, että kuinka paljon vaikka ihminen saa elämäänsä aikaa ja onnea perheessä vaikka siihen, että laitetaan puhelimet pois päältä tai siis jonnekin vaan pois 5:ltä, kun tullaan kotiin tai 4:ltä, kun tullaan kotiin. Ja sitten niin kuin lähtökohtaisesti ei ihan niin kuin hirveästi tuijoteta vaikka ruutua, vaan niin kuin
ollaan läsnä.
Niin, niin.
Ja ihanaa on se, että voidaan jopa nojata tutkimukseen nyt tässä asiassa.
Eli, todellakin.
Eli on kysytty teini-ikäisiltä, että ei vaan 2-vuotiaillekin riitä se käpy ja ranta ja hiekka ja vanhemman seura, joka seisoskelee vaikka vaan vieressä ja tuijottaa sitä käpyä hänen kanssaan ja vaikka jopa omissa ajatuksissa, joka on ihan sallittua. Niin teini-ikäiset sanoo, että mukavimmat lapsuuden muistot on, kun ajetaan autolla paikasta A paikkaan B, ja istutaan takapenkillä ja kuunnellaan vaan niin kuin vanhempia juttuja. Toki jos ne riitelee koko automatka, niin se ei ole välttämättä siitä niin mukava muista. Mutta et ihan se, että niin kuin jaetaan hetken se yhteinen todellisuus. Ja mä tajusin siis tuossa mennä viikonloppuna keskustellessani läheisen ihmisen kanssa, naispuolisen kanssa, kun hän pohti niin kuin oman elämänsä sellaista taitekohtaa ja siinä olevia asioita. Ja yhtäkkiä mä muistelin 80-90-luvun tapaa viettää aikaa vaikka lapsiperheenä, kun saatiin lapset nukkumaan. Ensin oli ne 2 vuoden välein olevat silloin 80-luvulla ja sitten oli myöhemmin oli sitten tämä heitä niin kuin 11, plus minus 11 vuotta nuorempi. Niin se oli aikaa ennen älypuhelimia ja suoratoistopalveluita ja oli niin kuin parisuhteen tai pariskunnan tilanne meillä aikoinaan 80- tai 90-luvulla mikä tahansa, niin mulla on jäänyt tosi kauniina muistona mieleen se, että oli sellainen rutiini, että ilta tee arkisin ja sitten ehkä viikonloppuisin ostettiin joku hyvä viini, joka puoliksi juotiin ja tehtiin hyvää ruokaa. Ja se oli se kohta, jossa me kurottiin kiinni sitä hukattua arjen sinne sisimpiin kerroksiin häviävää puklujen, oksennustautien, ripuleiden, hampaiden valvomisten, minkä tahansa niin kuin, tai jonkun oman sairastumisen alle jäävää niin kuin turhaumaa tai opiskelu- ja työkiireiden, niin nyt kun sä saat lapset nukkumaan, niin täältä ystävältä tajusin, että hän on ollut 10 vuotta parisuhteessa, että he menee saman tien sohvalle ja alkaa katsoa jotain sarjaa tai sitten he on omilla kännyköillään. Niin en mä ihmettele, jos avioeroprosentit alkaa kasvaa kohisten, koska jos sä nyt et sä ystävyyssuhteitakaan pysty pitämään yllä niin, että hei tavataan, mutta tässä niin kuin katso sä tota sarjaa ja mä katson tätä. Että se semmoinen ihan, että vaikka vaatimattomista asioista on kyse myös aikuisten kesken, että lapsille riittää vähän, meille aikuisillekin riittää aika vähän. Mutta kyllä me sen verran tarvitaan, että siinä on se joku sellainen ydinmehu, muistuma siitä ydinmehusta, mikä meidät saattoi joskus yhteen siihen tilanteeseen, että me päädyttiin hankkimaan esimerkiksi lapsi tai toivomaan lasta. Ja jos ei sitä koskaan päivitä, niin eihän sitten jäljellä ole enää kuin toki se ihana asia, se lapsi, mutta sitten siinä lapsella on kohta 2 kotia.
Joo, se on totta. Ja kyllä niin kuin tavallaan ajattelin just sitä, että se semmoinen niin kuin perusvaatimattomuus tuollaisessa lapsiperhearjessa kannattaa pitää aika lailla niin kuin mukana. Että se, mitä sanoit aikaisemmin tuosta kunnianhimon puuttumisesta, tai siis sellaisesta, niin kuin, siis varmasti taiteellista kunnianhimoa meillä on molemmilla, ja me muuten tehtäisiin kirjoja, mutta se semmoinen niin kuin hirveän pakkomielteinen kunnianhimo, niin se jotenkin, se niin kuin jopa ällöttää mua nykyään, kun mä ajattelin, että ei toi elämä ole tuommoista. Ja silloin, varsinkin kun mä yritän katsoa just jotain kehuttua sarjaa, jossa on joku niin kuin, että kuka perii tämän imperiumin, tai mitä käy, kenestä tulee Britannian pääministeri.
Mitä väliä?
Niin, mä en pysty oikeasti, kun mä...
Ketä kiinnostaa?
Niin, siis mä ajattelin, että en mä pysty samaistumaan tuohon yhtään, että mä haluaisin pääasiassa nukkua päiväunia ja olla ihan rauhassa kotona ja vähän kirjoitella näitä juttuja. En mä ymmärrä, miksi joku näännyttää itsensä jonkun aika niin kuin silleen sinänsä painavan salkun saadakseen. Että mä en oikeasti pääse tuohon sisään. Että mä en tavallaan periaatteessa jotenkin pystynyt ymmärtämään tuon motivaation, mutta en sitten kuitenkaan oikeasti niin kuin pysty yhtään samaistumaan eikä kiinnosta. Ja toi on niin kuin jännä, mitä just vaikka, kun ajattelee vaikka sarjoja ja kun niitä katsoo ja miten ne lapset esitetään just silleen, että ne on vaan jo vähän jossain tuolla noin ja... Ikinä ne ei ole elämän keskiössä. Ja
eikä toimijoita.
Työtä.
Millään niin, tavalla ei, toimijoita. Niin. Ei, lainkaan.
Et tavallaan sitäkin vasten halusin kirjoittaa just Valohampaan. Että niin kuin esimerkiksi tuossa Valohampaassa siis on se sitten niin kuin, kuinka hölmöä tai ei, mutta niin kuin esimerkiksi keskustellaan vauvan kanssa, joka ei vielä osaa puhua. Ja sitten juodaan viiniä ja iskäkin välillä tarvii näitä rentoutumisen hetkiä, vauva vastaa bliu. Ja sitten se on niin kuin keskustelua. Mutta et semmoinen, niin kuin, että lapset oikeasti saa olla läsnä ja jotenkin niin kuin, kuitenkin mä ajattelin, että lastenhan, niin kuin, siis toki puolisoiden toisilleen, mutta myös on niin kuin tarkoitus, että lapsiperheessä niin lapset on siis keskiössä, ei sillä tavalla, että niitä niin kuin hösötetään ihan hirveästi ja niille yritetään järjestää jotain elämyksiä, mutta että silleen, että kyllähän ne, niin kuin, että ne on niin kuin, joka hetkihän ne on siinä läsnä ja niin kuin huolenpidon alla.
Ja mä jatkaisin tuota vielä, että se keskiössä, sen voisi ehkä myös sanoa, että ne on mukana.
Niin, mukana,
että, aivan. Että mä oon ehkä sillä lailla satakuntalainen ja vähän karu äiti, että mä en oikein ollut koskaan sinne lattian leikkiä, että mä en sinne lattialle palannut silloin, kun lapset syntyi muuta kuin pakosta. mutta enemmän sitten tehnyt niin kuin muita juttuja ja rakastanut sitä ulkona olemista ja kävelyä ja kaikkea semmoista niin kuin arjen askareissa mukana kuljettamista. Ja mä ehkä tohtisin jopa heittää tämmöisen väitepallon, että kun mä ihan aidosti, siis mä tunnen suurta myötätuntoa nykyvanhempia kohtaa, koska on tuo some, josta voi katsoa, että jos ei käytä paljasjalkakenkiä, niin lapsen jalat menee pilalle ja jos ei tee niin tai näin tai noin. Että kun on itse kolmessa eri kohtaa tullut vanhemmaksi, niin jos niitä olisi ollut nämä ohjeet somessa, niin 80-luvulla sanottiin, että lapsi on nukutettava ehdottomasti vatsallaan tai se muuten kuolee, tukehtuu oksennukseensa 90-luvulla kyljellään ja nyt selällään. Ja kaikissa on se sama perustelu, että ei tule sitä kätkyt kuolemaa. Eli ihan täysin menty se 360 astetta ympäri. Että tietyllä tavalla on ollut onni myös, että on saanut luottaa siihen jonkun sortin vaistoonsa ja sitten ehkä vähän kysellä fiksummiltaan. Ja se lapset mukana ajattelu on ollut mulle ihan keskiössä, siis niin kuin mun koko vanhemmuuden aikana. Että mä en niin sanotusti pyöri lasteni ympärillä huoneesta toiseen ja niin kuin menen niiden niin kuin tai sitten myöhemmin, kun ne kasvaa, niin korttelista toiseen. Mutta mä tykkään siitä, että ne on messissä. Ne on hautajaisissa ja häissä ja syntymäpäivillä, jos kutsu sallii. Ja ne niin kuin on siinä mukana, mutta ei niin, että he niin kuin kantaa koko tunnevastuun tai jonkun semmoisen, niin kuin, että kaikki elämä pyörii heidän ympärillään. Se on kauhean iso vastuu kantaa lapselle mun mielestä ihan minkä ikäisenä tahansa. Ja mä luulen, että vanhemmillakin on rennompaa kuin vaikkapa lapsi ymmärtää, että ihan jokaiseen kysymykseen ei tule saman tien vastausta ja pitää sitten vähän vanhempana vaikka jopa sanoa anteeksi, että keskeytin ja jopa odottaa pieni hetki. Ja silloin voi myös ottaa lapsia mukaan kaikkialle, koska silloin ei tarvitse koko ajan jännittää, että minkä raivaa niin se saa, kun se ei voikaan nyt niin kuin Alma-tädin puhetta keskeyttää ja alkaa juttelemaan sinne päälle. Ja lapset, kun ne niin kuin ulkoistetaan tarpeeksi kaikesta näistä niin kuin elämyksistä, mitä vanhemmat sitten sinne elämänsä keskelle hoitajaverkoston tai minkä tahansa avulla saa, enkä tarkoita, että ei niitäkin tarvita, mutta jotenkin sen ymmärtäminen, että se on sitten sitä elämää. Se on. Itse olen ollut lapsenlapsi sylissä, kun on signeerannut kirjaa kirjamessulla tai oma 5-vuotias oli 90-luvulla Bob Geldofin sylissä, kun hän oli kuumeessa eikä voinut jättää päiväkotia, kun haastattelin Geldofia ja kaikkea sieltä väliltä. Ne on pelanneet Cheryl Crowin kanssa jalkapalloa provinssirokin takana, kun olin siellä töissä. se on mennyt ihan hyvin. Hän oli esimerkiksi vaikka silloin 5, tai vuorollaan, minkä ikäisiä kukin on ollutkin. Suorassa lähetyksessä tajusivat, kun lähetyslamppu palaa, niin sitten pitää olla hiljaa, jos oli joku hätätilanne. Ja se, että lapset jotenkin niin kuin niihin omiin lokeroihinsa laitetaan lojumaan ja sitten otetaan just niihin elämyyshetkiin, lähdetään Kreikkaa tai minne sitten mennäänkään, niin ehkä se joku kultainen keskitie,
niin ja
onko sellaista.
Niin ja sitten ehkä toi, että ikään kuin onko sallittua olla siinä jotenkin niin kuin arjessa myös tuolla tavalla jotenkin läsnä. Että just, että jos ei tule niitä kokemuksia, että ne on sitten aina jotain spesialiteetteja, kun tehdään. Että mitä te ajattelette, että kuinka tärkeää lapsen on nähdä tavallaan se ikään kuin se vanhemman arki, johon kuuluu siis työtä ja erilaisia asioita. Joo. Ei se tietenkään saa kuormittaa lasta eikä olla sillä haitallista, mutta ylipäänsä, että jotenkin Niina, sä puhuit tuossa, että jos lapset on vaan, että ne ei näe mitään näistä niin kuin elämän eri puolista, niin...
Niin toki sen lisään, että ei nyt aivokirurgi voi ottaa leikkauksia lasta mukaan, mutta jos niin kuin on mahdollisuus, niin ihan kiva on vähän vilauttaa lapselle sitä yhteistä todellisuutta myös.
Joo, ja kai se niin kuin on vähän aavemaista, jos tavallaan niin kuin aikuiset vaan tavallaan hoitaa lapsille kaikki asiat niin kuin valmiiksi, ja sitten lapsi ei saa ikinä tietää, että mistä nämä palikat oikein tulee tai silleen, että kyllä ilman muuta niin kuin lapsia kannattaa, tai siis että perheen arkihan on niin kuin koko perheen yhteistä arkea tosi paljon. Ja siis sehän on myös sitä, että sanoo 7-vuotiaalle, että voit sä tyhjentää astianpesukoneen, niin mä eihin tehdä sulle vähän paremman ruuan. Että se niin kuin, sehän on ihan siis tollaista niin kuin, ja lapset on tietysti tosi fiksuja. Se mä muistan, että mun niin kuin ystävä sanoi, niin kun hänellä oli lapsia ja minulla ei vielä silloin, niin puhuttiin vähän näistä niin kuin vanhemmuusjutuista, niin hän vaan sanoi, että joo, että mä en vaan, niin kuin, että lasten takia joutuu tekemään aika paljon kaikkea semmoista, mikä ei ole mukavaa, siis toisin sanoen valvomaan öitä ja viemään aamulla terveyskeskukseen tai mitä se onkin, niin sitten kun voit valita, niin älä tee mitään semmoista, mitä aidosti inhoot. Lasten takia. Siis, että jos et halua mennä hoploppiin, niin ei ole pakko mennä
erittäin
hoploppiin.
Erittäin hyvä vinkki. En ole mennyt hoploppiin.
Mä en ole käynyt ikinä hoplopissa. Ja sitten kun se niin kuin tavallaan, mä rakastan luontoretkiä ja ihan vaan siis semmoista niin kuin metsäkävelyä ja niin kuin jotain sienien tutkimista jollain kepillä lasten kanssa. Niin sitä me ollaan tehty tosi paljon, koska siitä mä tykkään.
No tää nousee käsi pystyy. Omat pojat, 16 täyttää jouluna nuorin ja 39 vanhin ja sitten siinä välissä on 37 täyttävä ja 28 täyttävä. He ei ole koskaan päässyt mun kanssa muumimaailmaan. Ei ole koskaan ollut mun kanssa, mitä näitä on, Visulahti. Linnanmäki ja Särkäniemikin on aika harvan sormen verran käyty. Korkeasaaressa ollaan käyty, mutta sekin on vähän jossain määrin ollut vähän ahistavaa. Mä en tiedä, onko tämä jotain autistisuutta vai mitä, mutta mä tykkään tosi paljon kävellä siellä kotisaaressa Helsingin Lauttasaaressa niitä rantoja nyt 26 vuotta. Ei se, niin kuin en mä kyllästy siihen itsekään. Sitten mä ajattelin, että kun nämä lapsetkin on kuitenkin tullut niin kuin vuorollaan, niin se on aina jokaiselle vuorollaan ihan uusi mesta. Ja nyt kun lasten kanssa tekee sitä samaa, ei niistä ole kukaan niin kuin kertaakaan sanoa, että voi että miten tylsää täällä on taas täällä merenrannalla. Että jos nyt saa kaupungin vuokra-asunnon tuollaisesta paikasta, niin ei tarvitse lähteä Turun saaristoon kalliilla tai jonnekin Uuttojen majakkasaarelle niin kuin vaikeiden olosuhteiden päähän ja tajua, että on jäänyt niin kuin vaipat kotiin, että niitä tuli liian vähän mukaan. Että se kaikki on siinä aika lähellä ja itselle sopii aika hyvin semmoinen suht niin kuin pieni maailma tai sellainen, että en kaipaa Mount Everestin vallottamista. Ja mä oon joskus itse asiassa miettinytkin, että kaipaisiko ihmiset vähän vähemmän niitä vuorien, konkreettisten vuorien vallottamisia ja valtavien koskien laskemisia ja niitä semmoisia tosi uhkarohkeita, ekstreme kokemuksia. Jos ne vaikka ilmoittautuisi vapaaehtoiseksi vanhusten ulkoiluttajaksi tai kaverivanhemmaksi jollekin, jolla on vaan yksi vanhempi tai jotain sellaista niin kuin sitä, ihan sitä perushommaa. Siinä on kuitenkin niin kuin vaikka saattohoidossakin voi mennä monta viikkoa, jos ei ole vaikka jollakin paukkuja ja siihen tulee joku vapaaehtoinen siihen rinnalle niin kuin auttamaan. Niin kyllä siinä pääsee aika ekstreme maailmoihin. Et sekin on vähän niin kuin, mitä se on, se sanotaan näin, että kun on tarpeeksi monta sukupolvea sodasta, niin sitten aletaan niin kuin tietyllä tavalla ajaa sitä käärmettä pyssyä, että se sota tulee. Niin vähän, että kun on tarpeeksi tarpeeksi kevyttä elämää, niin sitten sä haet sitä niin kuin, niitä äärikokemuksia jostakin sellaisista paikoista, että joudutaan hälyttää koko perulainen köyhä kylä niin kuin pelastamaan sua, ja se maksaa niin kuin miljoonan, ja niiltä jää niin kuin ruoka saamatta, jotta ne pelastaa yhden vuoden
seikkailijan sieltä.
Joo, että jotain semmoista. Enkä sano, että lapset on autuaksi tekevä asia ja viisastaa ihmisen kertaheitolla kaikin tavoin, mutta se tuottaa sellaisia reunaehtoja, jotka väkisin ehkä vähän pienentää sitä olemista semmoisella tavalla, joka tässä ajassa on niin kuin aika ehkä jopa suotavaa.
Niin siis me eletään jotenkin semmoista rajatonta aikaa, siis tietyllä tavalla, mihin toi ehkä toi ekstreemikin liittyy. Siis semmoinen, että kaikki on mahdollista koko ajan kaikkialla, kaiken aikaa.
Ja kaikkea pitäisi ehtiä.
Niin, mukamas, vaikka onhan meillä toisaalta sitten nämä ihan kylmät rajaehdot, niin kuin joskus synnytään, kuollaan, sitten flunssat katkaisee ihmiseen yhtäkkiä, huomataan itse kukin olevamme sairaalassa ja kaikenlaista. Siis että kyllähän tavallaan niin kuin loppujen lopuksi neuvotteluvara meillä on kuitenkin aika pientä, mutta kyllä mä niin kuin ajattelen, että nykyaikaa kuvaa siis semmoinen siis niin kuin uppaaminen digitaaliseen avaruuteen, toisaalta todella yhdentekevät kulutuskokemukset, siis vaan semmoinen niin kuin yleinen istun ostoskeskuksessa ja syön hieman pahaa salaattia tyyppinen kuvio tuntuu toistumaan aika paljon, niin kyllä sitä vastaan, niin kyllä aika hyvä vastalääke on se, että oikeasti vaikka ulkoilee lasten kanssa, siis oikeasti on vaikka sateessa ja kävelee jossain ja kattelee jotain syyslehtiä. Ihan sama, tämä kuulostaa tavallaan niin kuin hömelöltä ja romanttiselta, mutta sitä mä nyt on tässä niin kuin monta vuotta tehnyt. Ja sitten musta vielä tuossa niin kuin vanhemmuudessa on se hauska ekstremepiirre, että se niin kuin tavallaan se vanhemmuuden vuori, niin se muuttaa muotoaan koko ajan. Ja se tavallaan, niin kuin, että enhän mäkään nyt ole ollut tietenkään lattialla taas älyttömän pitkä aika. Mä olin vauvan kanssa lattialla. Sitten kun toinen lapsi syntyi, niin eihän siinä ehdi olla niin kuin vauvankaan lattialla, koska se taapero touhuu kaikenlaista. Ja nyt taas tietysti lapset alkaa olla jo sen verran vanhempia, että sitten tehdään ihan erilaisia asioita. Mutta se niin kuin musta on hauskaa, että se pienet lapset kehittyy niin älyttömän nopeasti ja se koko vanhemmuus kehittyy ja muuttuu niin paljon. Että just kun sä niin kuin ehdit kyllästyä tavallaan siihen, että aina ollaan tässä tällä hiekkalaatikolla tällä tavoin ja tehdään aina tämä sama kakku. Yhtäkkiä se kakku ei enää kiinnostakaan sitä lasta ja sitten se haluaa vaan tehdä jotain rajuja kiipeilyjä. Ja sitten ollaan hetken kanssa, että voi kun sä kiipeilisit vähän vähemmän rajusti ehkä, koska joskus mua vähän pelottaa. Ja sitten se kiipeily loppuu ja alkaa taas muuttua joskus ihan muuksi ja sitten ollaan retkillä ja retket pitenee ja kaikkea. Se tavallaan niin kuin, se muutos on niin
se on,
niin
se on
niin, kuin niin voimakasta ja koko ajan. Ja vaikka ehtisi kyllästyä johonkin, niin siinä on niin kuin takuun varma semmoinen, että kyllästyppä vielä pari kertaa, niin kyllä se lapsikin kyllästyy ja sitten tämä on niin kuin taas ohi.
Mä oon niin onnellinen, että Harri, sä sanoit ton, että tämä kuulostaa romanttiselta ne lehdet ja syyssade ja muuta. Koska ihanaa, että romanttisuus ja naturalismi, eli täysin totta oleva asia isoilla kirjaimilla, voi niin kuin olla toistensa synonyymi. Viimeksi eilen sateessa kahden lapsen kanssa, kun oltiin siellä lähimetsässä, pikkumetsäksi, mistä kutsutaan, mikä on lähimpänä sitä meidän kerrostelokotia. Ja sitten oli hauska, kun vanhempi lapsenlapsi sanoi, että korvessa mä aina mummi sanoin sulle siellä, että tämä se vastaa on elämää. Ja kaupungissa mä aina sanoin sulle, että sä tykkäät lähteä ulos, vaikka olisi mikä ilma. Miten se meni se lause, että ei ole huonoja kelejä, vaan väärät vaatteet. Siis koska mä väitän, että ei varmaan nyt, tai luulisin, että ei ole kovin montaa ihmistä, jolle esimerkiksi raitisilma ei tekisi hyvää. Ja vaikka kuijottaisiin pattia, niin kyllä nyt Suomessa, kun meillä on se onni, niin että meillä on rukat ja mitä näitä kaikkea on, niin kuin nokioita ja muita. Että on kumisaapasta ja on niin kuin kudetta, mitä voi laittaa niskaan, että ei kastu. Että meillä on vähän sellainen vitsi, että kun mä tuun ulkoa sisälle, niin sitten puoliso kysyy, että oliko kauhean ilma. Mä sanoin, että ei semmoista ole. Siis semmoista ei mun mielestä oikeasti ole. Siis ulkoilma on
parasta.
Mielialalääkettä ja niin kuin ihan tämmöiselle vaihdevuosi-ikäiselle niin kuin isoäidille niin ihan tämmöistä niin kuin psyykkeen hoitoa. Niin kuin ihan, että pari kertaa päivässä, kun käy pihalla jossain mittakaavassa, niin ei se, kyllä se on niin kuin kirjaimellisesti, kun laittaisi kliseisesti rahaa pankkiin. En näe siinä mitään muuta kuin hyviä puolia. Ja jos nyt sen sijaan päättää, että kahtimat alas ja laitetaan niin kuin leffa pyörimään, niin voi sekin olla kivaa, mutta ei sitten varmaan sama hyöty ole.
Ja se on ihan eri kokemus.
Joo.
Ihan eri kokemus. Ehkä yksi, mikä iso tämmöinen kulttuurinen muutos, ei ole mitenkään uusi, mutta siis tämmöinen niin kuin vanhemmuuden toisaalta, niin kuin, että se yksilöllistyminen siinä mielessä, että ei tavallaan välttämättä kaikilla ole sitä tukiverkostoa siinä samalla tavalla kuin monilla. Ja mä luin tällaista kiinnostavaa metsästä ja keräilijä kasvattajateosta, jossa sitten todetaan jotenkin siihen tyyliin, että Että just, että nykyään se vastuu niin kuin kasvatuksesta lepää yhä enemmän niin kuin tyylin kahden vanhemman tai yhden vanhemman niin kuin harteilla, vaikka siihen tarvittaisiin koko kylä. Ja tavallaan varmasti on niin kuin eri maita, missä tämä niin kuin yksilöllistyminen näkyy sitten eri tavoin. Mutta kyllähän sen Suomessakin huomataan. Ja Suomessa on, muistan nyt sen joku tutkimus, missä että suomalaiset vanhemmat ovat maailman niin kuin uupuneimpia. Ja jotenkin, että meillä tämä yksilöllistyvä kulttuuri on tosi voimissaan niin kuin monessa asiassa. Ja sitten kun lisätään siihen vielä niin kuin se kilpailullinen elementti, kilpailuyhteiskunta ja kilpailukulttuuri ja sitä kautta tuleekin vertailuja ja kaikenlaiset niin kuin pulmat. Miten te katsotte niin kuin tätä tai minkälaisia huomioita tai havaintoja te olette tehneet tuohon liittyen?
Kumpi avaa suunsa?
No siis mä en yhtään epäile sitä, etteikö joidenkin ihmisten elämä aidosti tunnu aika mahdottomalta, jos on matala palkka työssä ja on vaikka erittäin kallis vuokra-asunto ja tulee kaikenlaisia kuluja ja vaikka avioero tai muuta. Että kyllähän niin kuin näitä tilanteita ja on niin kuin älyttömän paljon, mutta se mitä itse kyllä katson aika kriittisellä silmällä on niin kuin vaikka Jyväskylässä aika hyvä osasten alueella sitä niin kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin hienoja omakotitalojen pihoja ja sitä niin kuin meininkiä, että siis tarkoitan, että niissä ei ole mitään vihkaa, mutta sitten jos siellä alkaa ihan älyttömän paljon uupua siihen omaan sisäiseen vaademaailmaan ja myöskin siihen, että aina täytyy olla syyslomalla jollain hienolla matkalla ja joululomallakin on hyvä käydä jossain, niin kyllä mä palaan siihen, että se tietty vaatimattomuus ja siis kunnianhimottomuus joissain asioissa tekee myös ihan hyvää. Että mä ainakin huomaan, että jos kiire on se vanhemmuuden varmaan vihollinen numero yksi.
Sitten lähtee niin, läsnäolo saman tien.
Sen kiireen voi jotenkin, sen voi, niin kuin, mikä se keino kenelläkin on, mutta sen pystyy jotenkin huijaamaan pois. Et mä ajattelin niin kuin vaikka, että menee jonnekin paikkaan, mulla on 4- ja 7-vuotiaat lapset, niin ne tietysti osaa jo itse leikkiä keskenään, eikä niitä tarvitse silleen vahdata ja sitten jättää ne johonkin puistoon hetkeksi aikaa leikkimään ja käy puolison kanssa kävelyllä. Sitten tulee siihen samaan puistoon ja katselee, kun lapset leikkii ja katselee ulkomaailmaa ja muuta. Niin yhtäkkiä joku 2 tunnin ulkoilu ilman, että siinä on niin kuin mitään muuta kuin tavallaan se on niin kuin sellaista ulkona lojumista. Että siinä voi aika monta kertaa katsoa, että tuolla menee lintuja, tuolla menee pilviä ja rauhoittua. Niin se kantaa kyllä todella pitkälle. Että tollaisia hetkiä varmaan, niin kuin, että vaikkei olisi hirveästi tukiverkkoakaan, niin pystyy jotenkin järjestämään itselleen. Ja sen mä oon kyllä ajatellut, niin kuin Ninakin mainitsi, että lapsia on, niitä on niin kuin helppo ottaa mukaan, kunhan ne opettaa aina olemaan. Siis niin kuin, että miten missäkin paikassa pitää olla.
Just näin. Ja toi Sinisiä unia-kirjan kirjoittaminen oli mulle sellainen kokemus, oikeastaan ainut kirja omista teoksista, jonka mä ajattelin kirjoittavani lähinnä, jos sen itselleni, niin tuleville jälkipolville. Mä ymmärrän, että omat lapset, jotka on elänyt mun lapsina, niin ne nyt ei sitä välttämättä ahmase. Miniä onneksi ahmasi ja kai jotenkin pitikin siitä. Mutta mä ajattelin jopa tuonne niin kuin 2100-luvulle, että sitten kun on lapsenlapset, että ne olisi jossakin niin kuin muistissa se oma ajatus siitä vanhemmuudesta, kun sitten kuitenkaan kovin montaa muuta asiaa mun elämässä ei ole, mistä mä voin väittää jotain tietäväni niin kuin aidosti. Mutta kun on ollut niin kuin 4 vuosikymmenellä äiti tai isoäiti ja sitten lapset syntyi niin kuin 3 erässä plus minus 11 vuoden välein ja näki, miten yhteiskunta on nähnyt, seurannut ensinnäkin, että mulla on vain yksi lapsista kosketus näyttöpuhelin sukupolvea ja nähnyt sen, että mitä tapahtui, kun lukeminen loppui ja
kun lapsiperheiltä leikataan ja niin kuin heikennetään hyvinvointiyhteiskuntaa.
Juuri näin, neuvolatoiminnan niin kuin kutistuminen. Ja ihan kaikki, niin mä halusin saada tuonne Sinisiä unia -kirjan kansien väliin niin kuin tietyllä tavalla myös sen yhteiskunnallisen osuuden, mutta ennen kaikkea sen lohdun siitä, että tämä on ihan mukavaa hommaa. Koska se huolipuhe, mä nyt itsekin käytän näitä kliseitä, että mä vihaan sanaa huolipuhe ja mediaseksikäs ja pälä, mutta siis se on niin valtavaa se ahdistus siitä, kuinka raskasta lasten kanssa on, että mun piti niinku kirjoittaa itselleni ja mä kaivoin vanhat päiväkirjat ja kyllä mullakin siellä niinku 89 oli joku toisen lapsen syntymävuoden ja korvatulehduskierteen ja muuta, niin siellä oli joku tämmöinen, että olen pimeässä tunnelissa ja valoa ei näy -kommentti. Ja siis totta kai mulla ei ole mitään illuusio siitä, ettei lapsiperhe arki lapsen sairastaessa ja valvoessa olisi raskasta. Ja onneksi mun omakin nuorin on niin nuori, että mun ei tee mieli sanoa vaikka pojalle ja Minialle, että ei meillä ollut koskaan mitään uniongelmia.
En muista mitään tuommoista.
Kaikki meni aina sujakkaasti.
Kaikki meni meillä niin hyvin.
Reippaasti
ihan vaan nyt, kun laitatte sen arkirytmin kuntoon.
Mutta joku semmoinen lohdun reuna kuitenkin sen kaiken keskellä, että tämä on niin sanotusti sitä elämää. Ja tämä kaikki niin teotava kuuluu siihen. Ja vapauttakaa ittenne kaikesta muusta turhasta.
Aivan. Täsmälleen. Plus mun mielestä on ollut myös kiinnostava se, kun yleensä puhutaan tukiverkosta. Niin sitten musta silloin, kun lapset on siis terveenä, siis kukaan ei ole flunssassa, kaikki menee mukavasti. Kotona on linssikeitto tehtynä jo valmiiksi.
Ja niin kuin
arki rullaa ja sitten on hyvä kianti viikonlopuksi. Niin mun mielestä sekin on vapauttavaa, kun tajuu, että nyt mä en tarvii mitään turvaverkkoa. Että tavallaan, kun välillä kysytään, niin kuin, että tarvitko jotain apua, niin musta sekin on ihan kiva. Siis tällaisessa niin kuin, siis murenevassa, mutta kuitenkin hyvinvointivaltiossa, jossa puhutaan niin paljon huolesta ja turvaverkosta ja vanhemmuudesta. Niin sitten musta on välillä sillä, että eikö tämä on oikeasti aika kevyyttä. Että nyt tämä on ollut kevyyttä nyt pitkään, että oli tosi kiva kesä.
Tuohon mä jatkan, kun mä en omilta vanhemmiltani saanut koskaan minuuttiikan lastenhoitoapua. Mä oon saanut appivanhemmilta ja mun on sanottava, kun mä vähän epäortodoksissa kohdissa opiskelin ja muuta, kun mä oon ollut koko aikuisia näitä, niin sitten oli pakko myös, siellä oli niitä kohtia, milloin muut veti halarielämää, mutta mulla oli jo kaksi lasta, niin ilman heidän apua en olisi selvinnyt. Ja erojen jälkeen on ollut ihan kullanarvoinen apu ja siitä on jäänyt sellainen niin kuin tatuointi mun sydämeen, että mä kyllä tosi aulisti itse nyt isovanhempana kaiken mahdollisen avun annan niin kuin omalle pojalle ja hänen puolisolleen lasten kanssa, koska mä varsinkin tämän vanhemman tai nuorimman, eli kaikkein vanhempana saadun lapsen kanssa, niin kun mä olin 42, kun hän syntyi tai lähes, niin se oli eri syystä niin raskasta aikaa välillä, että mä muistan sen niin kuin vähän liiankin hyvin, niin sitten on helppo tarjota, niin kuin muistaa siitä jostakin kokemuksesta, kun oli niin kuin täysin ilman sitä apua, niin sitä niin kuin haluaa laittaa tietyllä tavalla sitä hyvää kiertämään.
Siis ihmisiä pitää auttaa, kun ne tarvitsee apua, mutta siis minusta on vaan kiinnostava myös todeta, että itselläni esimerkiksi on vaan myös pitkiä ajanjakso, että en mä tarvitse
just
apua.
Niin.
Ja se on niin kuin musta kiva kokemus myös. Ja se on tavallaan semmoinen, niin kuin, että se sisältää siis sen tosiseikan, että mulla esimerkiksi on niin kuin huomattavasti palauttavampaa ja kivempaa vaikka rakennella legoilla illalla, kun vaikka lähtee kavereiden kanssa baariin. Ja niin kuin, että mua tarvitsisi viedä johonkin koko ajan
tuulettumaan.
Että se ei niin kuin, mun mielestä vanhemmuudessa täytyy olla aika rankan rehellinen itselle siitä, että mikä vie voimia ja mikä ei. Jos vaikka työmatkat on raskaita järjestää, niin pitää katsoa, että näitä niin kuin järjestetään vaan mahdollisimman vähän. Ja jos taas jotkut metsäretket on tosi palauttavia, niin sitten niitä pidetään säännöllisesti. Mm-hmm. Ihan sama, jos tosiaan kaipaa hyvä lasi viiniä illalla viikonloppuisin, niin siitä vaan.
Ja ehkä semmoinenkin, että muistan yksi tuttu sanoi 90-luvulla, että kun heillä oli kaksi lasta vuoden välein ja oli sairastelemista, niin sanoi, että hän laittoi almanakkaan 10 vuoden päähän asiat, mitkä he halusivat tehdä. Koska se muuttui niin raskaaksi se niin kuin yritys elää niin sanottua normaalia elämää, jota oli elänyt joidenkin ulkopuolisten mielestä ennen lapsia. Ei pystynyt vastaamaan kyllä siihen, tähän tai tohon. Ja sillä lailla ruuhkavuodet on siitä huvittava asia, että esimerkiksi mä koen, että itselläni ei ole koskaan loppunut. Että nyt kun on vielä 2 teiniä asuu kotona, sitten 4 perheemme aikuista poikaa asuu pois kotoa, mutta sitten kyllä heihinkin ollaan yhteydessä, jos ei päivittäin, niin viikoittain. Ja sitten on ollut hoivattavat äidit tai bonusvanhemmat. Niin kun laskee sen yhtälön vaikka, että niin kuin 6 poikaa, 4 miniä ja 2 lapsenlasta ja hoivattavia vanhuksia, niin sitten on hyvä välillä päivittää. Eilen viimeksi istuttiin vierekkäin puolison kanssa nojatuulissa ja todettiin, että ei oteta huonoa omaa tuntoa siitä, että ei ehtinyt vastata, missä olet kirjamessuilla, missä et ehdi edes vastata, että en ole ollenkaan kirjamessuilla niin tällä kertaa. Tai että kyläkutsuihin tai muihin vastaaviin ei pysty niinku vastaavaa muuta kuin, että en tiedä, koska onnistuu. Että tietyllä tavalla ymmärtää, että se lähipiiri on jo niin iso määrä ihmisiä, että kun meitäkin on niinku se lähes 15, niin silloin siitä voi äkkiä niinku
ojana
laskua
niinku
opilla laskea, että se on jo pieni kylä. Ja se, että suo itselleen sen, että se riittää. Ja sitten jos sieltä tulee välillä mahdollisuuksia niin kuin kävästä, koska on kuitenkin työelämässä eikä eläkkeellä, niin se on sitten niin kuin bonusta. Koska mä huomaan yhä, että mulla tulee huono omatunto siitä isoäiti-ikäisenä ihmisenä, että mä en niin kuin ehdi sosiaalisesti toteuttaa sellaista elämää, mitä niin kuin ehkä mun ikäiset muut, jolle ei asu enää vaikka lapsia kotona tai ei ole vielä isovanhempia. Ja sitten kun yhdistyy ne molemmat, niin siihen tulee semmoinen tietynlainen aikaikkuna, joka on aika pieni. Ja siitä voisi ahdistua, jos se ajattelisikin niin, että tämä myös nyt riittää. Mm. Että kyllä sitten tulee ne eläkevuodet, jolloin mennään katsoa Figaroa tai jotakin. Mm. Tai sitten ei tule. Sekin on mahdollista. Eikä se ole niin väliksi, koska sen edelle menee se metsäkävely. Yhä siis tässäkin iässä. Mm.
Joo, ja kyllä mulla on niin kuin sellainen on, siis mulla on todella paljon siis ystäviä ja kavereita, tuttuja, joilla ei ole lapsia. Ja tietysti tämä niin kuin, mä olen nuorempaa sukupolvea ja nyt on tietysti paljon, niin kuin paljon vähemmän lapsiperheitä. Niin kyllä mä niin kuin huomaan, että mulla tulee välillä semmoisia, että mun vaan pitää oikeasti käytännössä valita, että onko mä hyvä kaveri. Esimerkiksi no hyvä ystävä yritän olla läheisille muutamille ystäville, niin totta kai, mutta että niin kuin hyvä kaveri ja tavoitettavissa vai onko mä hyvä vanhempi. Ja ei se hirveän hankala valinta ole, että kyllä mä niin kuin olen aina lasten kanssa kun mahdollista. Ja sitten jos mä niin kuin, jos joku mut haluaa nähdä, niin sitten mä ehdotan jotain paikkaa, että mennään ainakin urheilukentälle, missä lapset voi pelata palloa ja voidaan potkia vähän palloa niiden kanssa ja sitten siinä sivussa samalla jutella. Mm. Mutta että jos ei se niin kuin käy aikuiselle ihmiselle ja se haluaa sen sijaan viiä mut niin kuin baariin illalla, niin en mä niin kuin lähde.
Siis saanko kyllä tehdä kysymyksen?
Rajaamista. Niin,
saanko
saa tehdä kysymyksen,
totta kai. Kun itse eronneena ja tiedän, että ihmiset, jotka on eronneet, niin ne sitten aina sitä miettii, että pystyy olemaan vielä hyvä vanhempi ja hyvä ystävä, mutta sitten ei pystynyt olemaan hyvä puoliso. Mikä sun vinkki on heille, Harri?
No, mun mielestä siis perheen kokonaisuudessa niin kannattaa, siis mulla on ihan konkreettinen vinkki. Kannattaa, aikuisten tietysti kannattaa nukkua päiväunia ja lapset taas ei tarvii välttämättä enää sitten päiväunia, kun on 4. Tässä tapauksessahan ne sitten nukahtaa joskus 7:30, nyt puhutaan viikonlopusta, niin sitten aikuisillaan siinä semmoinen 3 tuntia ainakin sellaista virkeätä aikaa olla yhdessä. Ja kyllähän siis niinku puolison kanssa olemista totta kai tarvitaan, kun tuossa siis kun perhe-elämässä tietysti on niin paljon sitä, mitä nyt puhutaan, mä inhoan kyllä sitä sanaa, mutta kun puhutaan metatyöstä niin paljon. Ja onhan sitä tietysti, että välillä niin kuin keskustelut on vaan semmoisia, että okei, huomenna mulla on vähän pidempi päivä, niin voit sä käydä hakemassa noin ja miten me toi tehdään, kun sitten sunnuntaina olisi se yksi juttu. Ja siis jos se keskusteleminen on koko ajan tolla tasolla, että se on tavallaan semmoista niin kuin kalenterin päivittämistä ja niin kuin arjessa selviytymistä, niin eihän se ole mistään kotosi. Että siis pitää olla semmoisia niin kuin 2-3-4 tuntia illalla rauhassa jutella ihan niitä näitä ja niin kuin olla oikeasti yhdessä.
Toi on ihana kuulla, koska tässä nykyisessä liitossa niin kuin ei ole yhteisiä lapsia, biologisia lapsia, niin me ollaan sillä niin kuin tavalla päästään helpommalla, että ei ole sitä niin kuin pikkulapsiarkea ollut. Mutta kun on muuten tiivis ja täyteläinen elämä, niin se on meidänkin selviytymiselinehto numero 1, että pidetään kiinni siitä jokailtaisesta juttelusta. Ja sitten yritetään pitää kiinni siitä, että mennään tarpeeksi ajoissa sinne sänkyyn niin kuin makuasentoon. Koska jutellaan siellä sitten tai mitä siellä sitten tehdäänkin, niin se kuitenkin on se yhteisen todellisuuden niin kuin tiivistymä. Ja jotta sitten ei käy niin, että kun sinne menee vasta niin kuin Netflix-sarja putken jälkeen, niin sitten kellohan on 2-3 yöllä ennen kuin sä nukahdat, koska se kuitenkin sitten on meillä se traditio siitä juttelusta, niin se niin kuin aina ottaa sen kohtaansa, vaikka olisi kuinka väsynyt. Ja kyllä se on varmaan jotenkin sanoo niin kuin sydän, että se on niin kuin, siitä on hyvä pitää kiinni.
Ihania tuollaisia ainakin kokeilemisen arvoisia juttuja. Miten vanhemmuus on muovannut teitä kirjailijoina ja ihmisinä?
No kaikin tavoin. En mä olisi varmaan kirjailija ilman lapsia. Että se ensimmäinen näytelmä tuli sinne nuoridraamakilpailuun ja sai nähdä Komiteatterin näyttelijöiden lavalla jotenkin esiin tuottamana. Se oli hirveän iso asia sen ikäiselle 2 lapsen äidille ja siinä kuitenkin käsiteltiin siinäkin tekstissä jotenkin sitä niin kuin perheen dynamiikkaa molempiin suuntiin sekä vanhempaan että nuorempaan polveen. Kyllä se on vaikuttanut kaikin mahdollisin tavoin ajankäytöllisesti ja myös varmaan sisällöllisesti ja ensi vuonna kun tulee perintöromaani, niin nimikin ehkä sanoo, että se jollain lailla myös sivuaa aihetta, mutta joo, isosti.
Mm-hmm. Joo, totta kai siis valtavasti ja niin kuin ihmisenä niin tavallaan kysymys on niin laaja, että siihen en osaa vastata. Mutta sen mä oon huomannut, että kun mähän on tosiaan siis saanut lapset verrattain myöhällä iällä, siis 35-vuotiaana mä ehtin olla siinä jo 10 vuotta ainakin kirjailijana. Mä oon ollut vähän sellainen niin kuin tyhmä, tyypillinen miesälykkö, joka on siis, kun mä oon opiskellut filosofiaa ja sitten mä oon lukenut kaiken maailman Nietzscheet ja Schopenhauerit ja Wittgensteinit läpi ja ajatellut niitä kaikkia syviä ajatuksia ja lukenut erittäin paljon, siis totta kai kaikkien sukupuolien kirjoittamia kirjoja, mutta niin kuin erittäin paljon tuota niin kuin klassista länsimaista kaanonia läpi, niin aika vähän siellä on unirättejä tulee vastaan ja aika vähän pukluja ja vaippoja ja muita. Et mulla on ollut sellainen jännä kokemus nyt viimeisenä vuosina, mihin valohampaassakin viitataan, kun katsoo omaa kirjahyllyä ja sitten on silleen, että mitä mä teen näillä Thomas Bernhardin romaaneilla niin kuin tässä lapsiperhearjen keskellä, mitä mä teen tolla ja tolla synkällä japanilaisella romaanilla lapsiperhearjen keskellä. Että se, niin kuin, se ei tavallaan, se ei korreloi se siis.
Ne törmää tavallaan jännällä tavalla osa maailmoista.
En tiedä, törmääkö ne ollenkaan vai meneekö, että onko ne niin kuin ihan vaan siis niin kuin, vaan niin kuin ihan eri universumeissa kokonaan. Mutta se on niin kuin ollut itselleni jännä, että siinä on ollut sovittamista tavallaan, että mä oon sivistänyt itseäni sellaisilla niin kuin kirjoilla, joissa noita vanhemmuusasioita on käsitelty verrattain vähän ja pikkulapsi arkea esimerkiksi ei ole hirveästi näkyvissä. Ja se on tietysti yksi syy, miksi mä oon kirjoittanut valohampaan, että mä haluan yrittää niin kuin tuoda sitä tiettyä kokeellisen kirjallisuuden osaamista ja kirjoittamistapaa ja niin kuin havainnointitapaa, mutta niin, että siis kohteena on lapsiperhearki.
Loppuun vielä, että Wittgenstein itsekin lukeneena, niin mä olin todella iloinen, kun mä nyt ahmasin ton Harryn valohampaa ja ajattelin, että vihdoinkin tämä aika koitti. Kylätasku taisi kirjoittaa jossain romaaneissaan siitä, jos ei nyt pukluräteistä, mutta hieman niin kuin valottaa sitä, että isyyttäkin siellä on. Ja se on kyllä tosi tervetullutta. Vaikka mä oonkin enemmän mieskirjailijoita lukeva kuin naiskirjailijoita, se on toinen tarina, niin mä oon iloinen, että mieskirjailijat alkaa myös kirjoittaa arjesta. Että kiitos romaanistasi, Harri.
Joo, siis se on todella upea teos ja sitten siellä on jotenkin myös tämä väsymys, joka kulkee siellä, että se on välillä ohutta kuin harso ja sitten se on välillä lyijyn painavaa ja sitten mun mielestä siellä on se ihana vuoropuhelu vanhempien kesken jotenkin siitä, että tehtiinkö me tänään jotain erityistä tai tehtiinkö me jotain liikaa ja no ei me varmaan mitään erityistä, mutta ehkä me tehtiin vähän liikaa ja sitten pohditaan yhdessä, tehdään huomenna vähemmän ja jotenkin se on niin ihana kohtaus tai siis semmoinen hetki, että jotenkin, että miten se myötätunto ja ymmärrys sitä niin kuin perhearkea ja tilannetta kohtaan. Ja jotenkin, että siinä ei aleta vaikkapa toista syyttelemään tai torailemaan, vaan siinä on jotenkin se, että no hei, yhdessä ja tehdään huomenna hei vähän vähemmän.
Ja kirjallisuuteen voi saada napattua jotain sellaisia kohtia, mitkä jää niin kuin muuten sanottamatta.
Ja siinä sun teoksessa siellä lopussa, just kun sä istut sun, oot sun lapsen kanssa siinä ja kattelette sinne järvelle. Sä katsot, että siellä on näitä sun lapsia ja heidän puolisoita ja sit sä oot sun lapsen kanssa siinä ja mietit jotenkin sitä, että tuolla soutelee se, joka syntyi silloin joskus monta kymmentä vuotta sitten ja sä oot nyt siinä isoäitinä ja sitten sulla on siinä se lapsenlapsi, niin kyllä, valtavat itkemiset oli myös senkin teoksen äärellä, että kiitos, että olette sanottanut tätä kaikkea. Kaunista ja tärkeää molemmissa kirjoissanne. Kiitoksia teille molemmille. Ajan hahmottamisen vaikeutta kuvaa arkisesti ja koskettavasti Saimaa-yhtye Pitkii päivät -kappaleessa näin. Mä muistan sen vauvan, justhan mä nostin sen mun syliin ja panin tutin suuhun. Ihminen lentää kuuhun ja silti ei tiedä, miten voi olla niin. Pitkii päivät, lyhyitä vuodet, pitkii päivät. Lyhyitä vuodet. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä ja hei hei ensi kertaan. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.